Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Держдепартамент США опублікував щогодову справоздачу об дотриманні прав чоловіка у світі. У справоздачі серед іншого підкреслюється, що у 2007 році президент Білорусі Олександр Лукашенко працягваў аўтарытарнае кіраванне краінаю, абмяжоўваючы свабоду слова, аб'яднанняў і рэлігіі. Дзярждэпартамент ЗША таксама адзначыў, што беларускія ўлады па-ранейшаму ігнаруюць рэкамендацыі шматлікіх міжнародных арганізацыяў штода паляпшэння выбарчага працэсу і захавання правоў чалавека. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і ў Афганістане адмірал Уільям Феллон падаў адстаўку. Адстаўку прыняў міністр абароны США Роберт Гейтс. На мінулым тыдні прэса паведаміла, што Феллон выступіў супраць палітыкі прэзідэнта Джорджа Буша ў дачыненні да Ірану, у прыватнасці супраць скарыстання сілы ў дачыненні да гэтай краіны. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамідж заклікаў краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, перагледзець сваё рашэнне. Ерамідж выступіў на спецыяльным паседжанні Рады бяспекі ООН, скліканай у адказ на патрабаванне з боку Белграду. Пры гэтым міністр падкрэсліў, што Белград не збіраецца ўжываць сілу ці ўводзіць эмбарга ў адносінах да Косава. Між тым, косаўскія ўлады заявілі, што яны збіраюцца адкрыць у гэтым годзе свае амбасады ў прыблізна 20 краінах, якія прызналі незалежнасць Косава. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты выказалі шкадаванне з прычыны таго, што Расія зняла абмежаванні на сувязі з самаабвешчанай Рэспублікай Абхазіяй. Прадстаўнік ЗША ў ААН Залмай Халізад назваў трывожнай перспектыву паставак зброі сепаратыстам, да чаго, на ягоную думку, можа прывесці рашэнне Масквы. Прадстаўнік Грузіі пры ААН Іраклі Акруашвілі заявіў, што рашэнне Масквы пагражае дэстабілізацыяй у рэгіёне. Згодна з папярэднімі вынікамі першасных выбараў ад дэмакратычнай партыі ў амерыканскім штаце Місісіпі, перамог сенатар Барак Обама. Ён умацаваў сваю перавагу над сваёй галоўнай канкурэнткай Гілары Клінтан. Наступныя першасныя выбары адбудуцца ў красавіку ў штаце Пенсільванія. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Страсбуры ў Еўрапарламенце пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Страсбур запрошаная старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, былы спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, а таксама Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Сергій Калякін, старшыня БАШ Жанна Літвіна, дачка былога кандыдата ў прэзідэнта Аляксандра Казуліна Вольга. У Страсбуры знаходзіцца наш корэспандэнт Сергій Навумчык.
У праграме сустрэчы з кіраўніцтвам Еўрапарламенту абмеркаваннем сітуацыі ў Беларусі. Я папрасіў дэпутата Еўрапарламенту, старшыню камісіі Еўрапарламенту ў дачыненнях з Беларусію Яцыка Партасевіча ацаніць значнасць гэтых падзеяў.
Хацеў бы паведаміць, што
Я хочу сказать, что нам вельми важно тое, каб у 90-е годки Белорусской Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-першее, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі гадоў, а уже амаль 100, что беларусы, як один из первых европейских народов после Першой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси трывала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские громадяне не мают махчимости свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадским житси. И это головная мета этих святкований, якія притягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только чердовиск с Беларуси і репрезентантів Білорусі за границю.
Це був депутат Європарламенту Яцек Протасевич. А ось що говорить старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвілла.
Я хотіла б сказати, до якої ступені я тішуся, що ми нарешті маємо у Європі і у світі таких приятелів. Я думаю, що якби ми таких приятелів мали у 18-му році, можливо, наш лос був би зовсім інакшим. Тепер Європа ведає про нас, Європа клопочиться про нас, Америка ведає про нас, так само клопочиться. І я вірю, що у хуткім часі ми станемося той країною, в якій ми ще маримо.
Лічить Івонка Сурвіла. Окрім політичних спотканнів, удільників цього тижня чекає культурницька програма. Фільм Юрія Хашевацького і Володимира Орлова про історію Білоруської Народної Республіки, вистава творів мастаков Олексія Марочкіна і Єгора Сітниці і фотомастака Ігора Красєвського.
Со Страсбуру по телефоні говорив Сергій Навумчик. І ще одна новина до юбілею БНР. У серії «Бібліотека свободи 21-го століття» тільки що вийшла книга Івонки Сурвілли «Дорога». Це мемуари старшині Ради Білоруської Народної Республіки, які раніше гучали на хвалях Радіо Свобода. Одним з перших книгу прочитав письменник Володимир Орлов.
Я хочу сказати, що під час читання мені неодночі наведало таке незвичайне почуття, як бицем я п'ю свіжий соковислий берозовик. Дорога – це метафора багатого і пленного життя нашої видатної своєчинниці. І дорога Івонки Сурвілли для мене ще одне свідчення європейськості нашого народу.
Цілком відгук Володимира Орлова на книгу «Успомінав Івонки Сурвілли» ви почуєте у нашій програмі «Хвилина опраз 20». Як я вже згадала, до юбілею БНР приміркований тиждень Білорусі, який почався у Страсбурі. У межах цього тижня проходить так само презентація каналу «Белсат».
«Белсат» – перша незалежна ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu «Белсат. Твоё право выбору».
Вы на хвалях «Радио Свобода». У Могилёвской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Медики додают, что доставленные у больницу бодяги помирают все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Голодная смерть человека без сталого места жыхарства стала нагодой, каб высветлить, колькі ж у Могилёве таких людей, с чего они живут и кто ими опякуется.
У пошуках звестак про бездомных корреспондент «Свободы» найперш звернулся у комитет облвыканкаму по праце, занятости и социальной обороне насельництва. Там отказали, что такой информацией не володают. Комитет допомагает людям, якія мають документы.
У человека документы есть, то мы можем в любом случае содействие оказать, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. В каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда приехать люди.
Зазначила супрацоўніца комитету. Поводле яе у выпадках, калі у людзей няма документаў, імі займаецца міліцыя. Ва управе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў области беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодексу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год допомагая могилевским бодягам мясцовая римско-католицкая парафия у небаўзяцця на святейшей Панны Марии. Бездомные у костёле святого Станислава атрымліваюць бесплатное харчаванне. Сёлета у зимку сюды приходили харчаваться каля двух десятков человек.
Человека два. два приходило, одни и те же. А так вот женщины приходили две, больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Поведомили у костёле. Могилёвский костёл готовы допомагать батягам нашмат больш дзейсна, аднак ёсць свае складанасці.
У нас нет денег. У нас нет поступлений на наш счета. Если бы вот можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли, были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла бы. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до померлого голодной смертью, то соседи кажуть, что на улице Калузской. Ён з'явіўся 3 гады тому. Пакуль быў здоровы, ездзіў у Москву на заробкі. Потым некий час наймаўся до прыватных гаспадароў. Калі занядужаў, яго привезли і кинули памираць. Еў, што зрэдку давалі людзі. Як звалі нябожчыка, суседзі не прыгадалі. Медыкі паведамілі корэспандэнту Свабоды, што паміраюць дастаўленыя ў бальніцу бадзягі ўсё часцей. Дакладнай колькасці, аднак, не назвалі. Каля Магілёўскай православнай царквы трох святіцеляў штодня жабруюць да 10 чалавек. Адна з жабрачак сказала корэспандэнту Свабоды, што такіх, як яна, сюды прыходзіць чалавек 30. У кожнага свой дзень, каб жабраваць.
Это быў рэпартаж з Магілёву. Як, на вашу думку, можна дапамагчы беспрытульным бамжам? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, у тым ліку адзін бяздомны, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется. Как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Не...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да?
Это космонавт.
Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строится, ну, такие, типа общежития, дома обязательно надо строить. С медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. Кто ежишь, такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработать.
Ну, смотря для каких бездомных? Потому что есть бездомные,
не хотят,
выгоняют там дети, есть вот такие несчастные бабушки, там дедушки, ежишь, алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Но ли человек не имеет даху над головой?
Ну, это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крыша над головой.
Як можна дапамагчы беспрытульным? Такія меркаванні мы пачулі ў Гародні. А сёння ў Менску ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтра сабраліся каля сотні дэлегатаў сацыяльнага форуму ад рэгіянальных аб'яднанняў прадпрымальнікаў, донараў, ліквідатараў чарнобыльцаў. Яны абмеркавалі сітуацыю, у якой апынуліся пасля адмены сацыяльных ільготаў. Дамовіліся бліжэйшым часам стварыць міжнародную экспертную камісію, каб даць ацэнку медпрэпаратам айчыннай вытворчасці і якасці медычных паслуг. Перадае Любоў Лунёва.
На форуме было шмат эмоцыйных выступаў. Прадпрымальніца Софія Міцяшова гаварыла ад імя слуцкіх прадпрымальнікаў. Яна 28 гадоў адпрацавала настаўніцай, а потым пайшла ў прадпрымальнікі. Цяпер пенсіянерка павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў за пазычанасці ў фонд сацыяльнай абароны.
Пока я доказываю, что я права, мне суды дают штрафные санкции. И на сегодняшний день я уже больше 3 мільёнаў должна. И меня лишают рабочего места, чтобы я даже не могла фонду заплатить.
Удзельнікі асудзілі дзяржаўныя сродкі інфармацыі за асвятленне акцыі прадпрымальнікаў, якой яны палічылі тэндэнцыйным. Яны прагназуюць, што ўказ нумар 760 пацягне за сабой не толькі беспрацоўе, але і масавую эміграцыю. Доўга абмяркоўвалі нізкую якасць медычных паслугаў у Беларусі. Казалі пра тое, што прэпараты айчыннай вытворчасці не толькі малаэфектыўныя, але і выклікаюць алергічныя рэакцыі. Ліквідатар з Віцебску Анатоль Гнеўка прапанаваў стварыць міжнародную экспертную камісію, каб праверыць на якасць прэпараты, якія выпісваюцца насельніцтву, а таксама даць ацэнку якасці медычных паслугаў.
У нас 2 бюджэта ў государстве. Почему мы молчим? Давайте все-таки работать разумно, грамотно и добиваться своих интересов, своих льгот законным путем. Только сообща мы можем все победить.
Делегаты от предпринимальников уведомили, что пройдут 25 соковика особной каленой и под своими стягами, которые теперь распрацовывает отмысловая комиссия. говорить Олесь Таустыка.
Нас будет шмат, мы будем со стягами. У нас случае за все будут свои стяги и свои транспаранты. Будет сорваная наша особистая колонна, и мы будем вести свои колонны.
Ніхто з чиновників, запрошених організаторами, на сход не прийшов.
Соціального форуму передавала Любов Луньова. А зараз нагадаю основні події дня. У Європарламенті у Страсбурі почався тиждень Білорусі з уділом білоруських політиків. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксирована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. У советском суде Минску разглядают позов столичной коммунальной службы до организаторов летошнего европейского маршу. Коммунальники хочут про суд спогнать больше за 2 миллиона рублей. Делегаты социального форума у Минску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости айчинных медпрепаратов. Визначены спис 110 особов, которые будут удельничать у выборах у Палату представников от объединенных демократичных силов. Цены на жилье в Беларуси поступово снижаются. Серед інших причин и то, что пропановы на рынку значно превышают попыт. У серии «Библиотека свободы» только что вышла с друку новая книга «Дорога». Мемуары старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Об'єднаної демократичної сили Білорусі сформували один із спіс потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Визначені 110 особов, відповідно з кількістю виборчих округов, які будуть удільничати у виборчій кампанії як представники об'єднаних демократичних сил. Однак у гэты спіс не увайшли многі відомі політики, які збираються балітуватися поза межами одного спісу. Тему протягує Володимир Глот.
Для канчаткового формування адзіна спісу ў некаторых округах давялося нават праводзіць мясцовыя праймарыс. Ніхто з прэтэндэнтам не хацеў саступаць, тлумачыць старшыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У прыватнасці па Барысаву і па Бярысці быў прад'яўлены моцны людскі патэнцыял, напрыклад, у спісах Гарбачова, лідара беларускіх прадпрымальнікаў, там пад 190 чалавек, якія пісьмова пацвердзілі тое, што яны будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў яго камандзе. Пад 130 у Пахабава, які з ім канкураваў, больш за 160 чалавек у кіраўніка гарадской арганізацыі БНФ па Бярысці ў Шаманскага.
Аднак некаторыя вядомыя палітыкі, сярод якіх прыкладам Сергей Скрабец, Уладзімір Нестюк, Миколай Статкевич, Уладзімір Навасяд да іншыя, збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу, а магчыма складаць яшчэ адзін спіс. Спадар Нестюк так тлумачыць сваё рашэнне.
Політичная дзейнасць апазіцыі весь час мне ставіцца пад знак дэжавю. Гэта ўсё ўжо было. І стваралі адзіны спіс, і стваралі адзінага кандыдата, і ніколі не было адзінства. Таму што зараз практычна нема той моцы палітычных партыяў, нема той магутнасці, на якую можна разлічваць пры падтрымцы на выбарах.
Анатоль Лябецька кажа, што гатовы спрачацца з такім падыходам. Але галоўнае, на ягоную думку, ў іншым. Наяўнасць адзінага спісу не выключае ўдзелу ў выбарах і іншых прэтэндэнтаў.
Таму, безумоўна, на акругах можа быць некалькі людзей, якія будуць пазіцыянаваць сябе як кандыдатаў з дэмакратычнымі перакананнямі. Але з другога боку мы будзем рабіць акцэнт на так званую чорна-белую сітуацыю выбарчай кампаніі. Гэта значыць, што ёсць спіс Лукашэнка і ёсць адзіны спіс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І людзі з адзінага спіса не будуць, канешне ж, канкураваць з дэмакратычнымі кандыдатамі, а яны будуць канкураваць з спісам Лукашэнка. Вось тут будзе ісці барацьба двух каманд, двух спісаў.
Палітолог Уладзімір Роўда лічыць, што беларуская пазіцыя цяпер як ніколі патрэбна адзінства. Таму пра асабістыя амбіцыі патрэбна забыць, цвердзіць палітолог.
Трэба дамаўляцца, трэба ісці адной каманды для насельніцтва. Трэба зрабіць усё, каб яно уяўляло сабой апазіцыю нейкай адзінай сілы. Таму я за спіс кангрэса, як найбольш легітымны, таму што ім бралі ўдзел асноўныя палітычныя сілы, якія належаць да апазіцыі. І лічу, што, скажам, уся вось гэтая як бы самадзейнасць стварэння там другога спісу, трэцяга спісу, гэта толькі на карысць Лукашэнку.
Лічыць палітолог Уладзімір Роўда. У савецкім судзе Менску пачаўся разгляд пазову камунальнай службы «Гар-Аўтадор» да арганізатару леташняга еўрапейскага маршу ў Менску. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць больш за 2 мільёны рублёў. Нібыта столькі ім каштавала прыбраць вуліцы Менску пасля еўрапейскага маршу, які прайшоў 14 кастрычніка 2007 году. У калькуляцыі стратаў праца прыбіральшчыкаў і тэхнікі, бензін і нават 4 скруткі туалетнай паперы. Перадае Лег Груздзіловіч.
У гар-аўтадоры палічылі, што плаціць за ўсё павінны заяўнікі еўрапейскага маршу. Гэта апазіцыянеры Віктор Івашкевіч, Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Александр Меленкевіч, а таксама маладзёвыя актывісты Змітер Хвідарук і Яўген Афнагель. Сёння ў суд прыйшлі Віктор Івашкевіч і Анатоль Лябецька. Прадстаўнік гар-аўтадору Светлана Навіцкая даводзіла, вас папярэдзілі, што трэба заключыць дамову на прыбіранне вуліц пасля шэсця. Але вы гэтага не зрабілі. Нашыя паслугі так і не аплацілі. Таму мы і падалі ў суд. 2 мільёны рублёў прадстаўніца камунальнай службы прапанавала спагнаць салідарна з усіх 6 апазіцыянераў. Віктор Івашкевіч, як і Анатоль Лябецька, задаволіць пазоў адмовіўся.
Я дзейнічаў цалкам адпаведна рашэнню Мінгарвыканкама. І пацвярджэннем таму для тое, што я не прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне рашэння Мінгарвыканкама.
Доказаў таго, што Івашкевіч ці іншы заяўнік еўрапейскага маршу забруджваў вуліцы альбо сам заклікаў да гэтага людзей, гар-аўтадор не падаў. Паводле Віктора Івашкевіча, гар-аўтадор сам вінаваты ў сітуацыі, бо не даслаў арганізатарам еўрапейскага маршу рахунак на прыбіранне вуліц. Мы плаціць не адмаўляліся, заявіў суду Віктор Івашкевіч. Анатоль Лябецька заўважыў, што прэтэнзіі ўзніклі чамусьці праз 2 месяцы пасля шэсця. Тут яўна палітычная замова, мяркуе лідар абяднанай грамадзянскай партыі. Віктор Івашкевіч таксама звярнуў увагу на блытаніну з маршрутамі ў пазове гар-аўтадору. Еўрапейскі марш заяўляўся як шэсце ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Так ён і прайшоў, але чамусьці нас хочуць прымусіць плаціць за маршрут ад касмічнай плошчы да акадэміі навук. Калі хто ішоў такім шляхам, то з уласнай ініцыятывы і па ходніках, тлумачыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту. Суду прыйдзецца яшчэ разбірацца з калькуляцыяй стратаў, якую зрабіў гар-аўтадор, уключна з радком пра туалетную паперу. Хто ёй скарыстаўся? Удзельнікі шэсця, міліцыянты ці прыбіральшчыкі? Прадстаўніца арганізацыі патлумачыць гэтага не змагла і прапанавала выклікаць адмыслоўцаў. Павінны выступіць і іншыя заяўнікі еўрапейскага маршу, якіх сёння не было. Даведаўшыся, што адзін з асутных, Вінцук Вячорка, знаходзіцца за мяжой, суддзя Сергій Баразна часова прыпыніў слуханне справы.
А зараз Змітер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Як вядома з афіцыйных СМІ, самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі – гэта пенсіянеры, а найбольш задаволеныя жыццём, напэўна, тыя старыя, што жывуць пад Менскам, напрыклад, у вёсцы з вясёлай назвай Пухлякі. Пра тое, чым жывуць, што думаюць пра дзень заўтрашні і каго чакаюць у госці жыхары Пухлякоў – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Пухлякі адразу пасля выпуску навінаў. Дарога Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд, Атава, Менск. Так называецца новая кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», якая толькі што выйшла з друку. Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Адным з першых дарогу прачытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Сёння ён дзеліцца сваімі чытацкімі ўражаннямі.
Каля майго пісьмовага стала на кніжнай паліцы ўжо даўно стаіць пастолка з партрэтам святой Ефрахіні, аўтарства якога належыць Івонцы Сурвілі. Цяпер побач з пастолкаю заняла ганаровае месца кніжка Івонкі Сурвілы «Дарога», якую я прачытаў, напэўна, адным з першых. Я хачу сказаць, што падчас чытання мяне не аднойчы наведала такое незвычайнае пачуццё, як быццам я п'ю свежы сакавіцкі бярозавік. Дарога – гэта метафара багатага і плённага жыцця нашай выдатнай суайчынніцы. І дарога Івонкі Сурвілы для мяне яшчэ адно сведчанне еўрапейскасці нашага народа, бо жыццёвымі прыстанкамі Івонкі была і Сарбона у Парыжы, быў Мадрыд, адкуль наўдзельнічала ў трансляцыі беларускіх радіопередачу. І Канада, Оттава, і всюди Івонка Сурвіла заставалася білоруською і працювала для Білорусі. Книга читається з однольковой великой цікавістю. Але для себе я вилучив три розділи. Це розділ Василь Быков. Івонка цитує ягоне слово про те, що БНР – це свічка надії, це свічка святила Василю Владимировичу на світить івонці і світить тисячам і, напевно, вже мільйонам білорусів. Наступний розділ, який я читав з більшою цікавістю, це старшинівство у Раді БНР. Мені вельми близькі розважання Івонки про те, чому у 1918 році Європа не підтримала незалежність Білоруської Народної Республіки. Напевно, справді, у тим ліку і тому, що Білорусь тоді ще не мала такої свідомої діаспори, яку має тепер. І світ не ведав про білоруський народ, як пише Івонка, так, як ведає сьогодні. І ще один розділ, який я з особливою увагою читав, це розділ «Видатні жінки». У цьому розділі Івонка пише про свою мати Евеліну, про Аллу Орсу Роману, про Льолю Михалюк, про Раїсу Жугришкевич, про інших відомих заслужених представників нашої діаспори. Коли я напишу книгу про видатних жінок Білорусі, там обов'язково буде розділ про саму Івонку Сурвілу, сьомого старшиню Ради Білоруської Народної Республіки.
Владимир Орлов про книгу «Успоминов Івонки Сурвілы «Дорога». А зараз дзвінки на свободу. Слухачі коментують білорусько-американський конфлікт, виказуються про зняволення Олександра Казуліна, призив у війська молодівих активістів демократичного руху. Програму підготувала Галина Бакунчик.
Офіційний Мінськ відкликав свого амбасадора у Вашингтоні у зв'язку з дипломатичним конфліктом поміж Білоруссю і США. Він зв'язаний з новими санкціями відносно концерну «Білнафтахім». Коментари слухачу.
Я меркую, що США отзовуть посла, затим отзовуть своїх послов у ще демократичні країни, які притримуються правов чоловіка. І отець застанеться тільки з Росією. При гетим усіх послов Лукашенки депортують у Білорусь.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берет. А вот у вашего Буша каждый день погибает под 50 человек. Захотел нашу Беларусь преклонить к ногам. Гитлер тоже хотел, да зубы поломал. Вот и нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Виказування коментує намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич.
Супроть Білорусі абсолютно ніякої агресії не виявлялося з боку Сполучених Штатів Америки. Єдине потребування, яке є, виконувати агульно прийняті демократичні норми і поважати права і свободу своїх громадян. Створюється враження, що ми з вашою слухачкою живемо у різних країнах. І якраз таки режим Лукашенки сотнів тисяч дійних громадян ставить на межу виживання.
Наступне виказування так само на адрес уладу Білорусі.
У народній волі був здимок особняка у Дроздах, які належать вищим чиновникам. Це справжнє царське село. Але за чиї гроші вони побудували ці палаци? Не своїм же розумом вони заробили ці гроші. Коли ці міністри та інші чиновники розумні, так чому наша економіка трощить по всіх швах? І ще, побудували там і церкву для цих православних атеїстів. Нейде ж треба замалити свої гріхи. Так чи може простий вірник прийти у цю церкву? Тропашка Олексій, город Воложин.
Коментар старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький.
На великий жаль, церква сьогодні стала не особним інститутом громадянського впливу, а звичайним відділом адміністрації Лукашенка. До речі, як і все остатні, і парламент, і суд, залежить одна з вами. Чи тільки особні люди будуть жити у царському селі, чи вся Білорусь буде царське село.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвідатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029391224. Протягуємо програму телефонуваннями на різні інші теми.
На Кубе 11 мільйонів населення, із них 1 мільйон міліціянтів, заробок який складає 100 євро в місяць. Тоді, як у простих людей, 7 євро. Ось чому кубинці десятилетиями живуть у гадячі і мовчать. Нечто подобне відбувається у нас.
Колесі Лукашенко сказав, що у нас нема проблеми з призывниками у білоруське військо. Призиваються лепшие з лепших. Оказывается, казав правду. Служить Змитер Железниченко, на подыходе Франок Вечорка и Антош Калиновский. С тягом часу мы будем иметь соправдное белорусское войско.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.
У Менску 6:30. У праскай студіі навіна далей Кастусь Бандарук. Дзяждападам Тамант ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб датрыманні правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сярод іншага падкрэсліваецца, што ў 2007 годзе прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка працягваў аўтарытарнае кіраванне краінаю, абмяжоўваючы свабоду слова, аб'яднанню і рэлігіі. Дзярждапартамент ЗША таксама адзначыў, што беларускія ўлады па-ранейшаму ігнаруюць рэкамендацыі шматлікіх міжнародных арганізацыяў щодо паляпшэння выбарчага працэсу і захавання правоў чалавека. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і Афганістане адмірал Уільям Фалан падаў адстаўку. Адстаўку прыняў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. На минулым тыдні преса паведаміла, што Фелан выступіў супраць палітыкі прэзідэнта Джорджа Буша ў дачыненні да Ірану, у прыватнасці супраць скарыстання сілы ў адносінах да гэтай краіны. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамідж заклікаў краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, перагледзець сваё рашэнне. Ерамідж выступіў на спецыяльным паседжанні Рады бяспекі ООН, скліканым у адказ на патрабаванне з боку Белграду. Пры гэтым міністр падкрэсліў, што Белград не збіраецца ўжываць сілу ці ўводзіць эмбарга ў адносінах да Косава. Між тым, косаўскія ўлады заявілі, што яны збіраюцца адкрыць у гэтым годзе свае амбасады ў прыблізна 20 краінах, якія прызналі незалежнасць Косава. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Пакістану ў горадзе Лагор не менш як 25 чалавек сталі ахвярамі двух выбухаў. Пры першым выбуху была разбураная частка офісу Федэральнага агенцтва расследаванняў. Паліцыя не выключае, што гэта быў тэракт, учынены смяротнікам. Другі выбух здарыўся каля рэкламнага агенцтва. На поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шашы Басра-Насарыя. Паводле паліцыі загінулыя пасажыры аўтобуса, які падарваўся на закладзенай пры дарозе міне. Таксама ў горадзе Масул на поўначы Іраку ў перастрэлцы з ваяўнікамі загінулі 4 паліцыянты, забітыя 4 паўстанцы і мірны жыхар. Згодна з папярэднімі вынікамі першасных выбараў ад дэмакратычнай партіі ў амерыканскім штаце Місісіпі перамог сенатар Барак Обама. Ён умацаваў сваю перавагу над сваёй галоўнай канкурэнткай ад дэмакратычнай партіі Гілары Клінтан. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Страсбуры у Европарламенте почался тыдень Беларуси с уделом белорусских политиков. У Страсбур запрошенная старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, былый спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич, а так само Винцук Вячорка, Лявон Барщевский, Микола Статкевич, Александр Миленкевич, Сергей Калякин, старшиня БАШ Жанна Литвина, дачка былого кандидата у президента Александра Казулина Вольга. У Страсбуры находится наш корреспондент Сергей Навумчик.
У программе встреча с керівництвом Европарламенту обмеркованием ситуации у Беларуси. Я попросил депутата Европарламенту, старшиню комиссии Европарламенту у дочинения с Беларуси Яцека Протасевича оценить значность этих подей.
Хотел бы поведеть, что нам
Я хочу сказать, что нам вельми важно тое, каб у 90-е годки Беларускай Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-першее, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі годов, а уже амаль 100, что беларусы, як один из первых европейских народов после Первой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси тривала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские граждане не имеют возможности свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадском житті. И это головная мета этих святкований, которые притягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков с самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только środowisk с Беларуси. И репрезентантов Беларуси за границу.
Это был депутат Европарламенту Яцек Протасевич. А вот что говорит старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла.
Я хотела бы сказать, до какой ступени я тешусь, что мы нареште маем у Европы и у свете таких приятелей. Я думаю, что как мы таких приятелей имели в 18-м году, махчима наш лёс был бы зусім інакшим. Теперь Европа ведает про нас, Европа клопочется про нас, Америка ведает про нас, так само клопочется. И я верю, что в худким часе мы станемся той краиной, о якой мы все марим.
Лишит Ивонка Сурвила. Акрамя политических спотканий, удельников этого тыдня чакая культурницкая программа. Фильм Юрия Хашевацкого и Владимира Орлова про историю Белорусской Народной Республики, выстава творов мастаков Алексея Марочкина и Рогора Ситницы и фотомастака Игора Красевского.
Со Страсбуру по телефоне говорил Сергей Навумчик. И еще одна новина до юбилею БНР. У серии «Библиотека свободы 21-го стагодия» только что вышла книга Ивонки Сурвилы «Дорога». Это мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики, которые ранее гучали на хвалях Радио Свобода. Одним из первых книгу прочитал письменник Владимир Орлов.
Я хочу сказать, что подчас читания меня не однойче наведало такое незвычайное почуццё, как быццам я пью свежий соковислий берозовик. Дорога – это метафора богатого и пленного життя нашей выдатной суайчинницы. И дорога Ивонки Сурвилы для меня еще одно свечение европейскости нашего народа.
Цалкам водгук Владимира Орлова на книгу «Успаминов Ивонки Сурвилы» вы почуете в нашей программе «Хвилина опраз 20». Як я уже згадала, до юбилею БНР примеркованы тыдень Беларуси, який почався у Страсбуры. У межах этого тыдня проходит так само презентация каналу «Белсат».
«Белсат». Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Медики додают, что доставленные у больницу бодяги помирают все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Голодная смерть человека без сталого места жыхарства стала нагодой, каб высветлить, колькі ж у Могилеве таких людей, с чего они живут и кто ими опекуется.
У пошуках звестак пра бяздомных корэспандэнт «Свабоды» найперш звярнуўся ў камітэт аблвыканкаму па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва. Там адказалі, што такой інфармацыяй не валодаюць. Камітэт дапамагае людзям, якія маюць дакументы.
У чалавека дакументы ёсць, то мы можам у любым случае садзействе аказаць, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. На каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда Россия, правда, приехать, люди.
Зазначила супрацоўніца камітэту. Паводле яе, ў выпадках, калі ў людзей няма дакументаў, імі займаецца міліцыя. Ва ўправе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў вобласці беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодэксу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год дапамагае магілёўскім бадзягам мясцовая рымска-каталіцкая парафія ў небаўзяцці найсвяцейшай Панны Марыі. Бяздомныя ў касцёле Святога Станіслава атрымліваюць бясплатнае харчаванне. Сёлета ўзімку сюды прыходзілі харчавацца каля 20 чалавек.
Чалавека 2 прыходзіла адні і те же. А так вот женщины приходили 2, больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Паведамілі ў касцёле. Магілёўскі касцёл гатовы дапамагаць бадзягам нашмат больш дзейсна, аднак ёсць свае складанасці.
У нас нет денег. У нас нет поступлений на наш счета. Если бы вот можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли, были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла бы. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до памерлага голодной смертью, то суседзі кажуць, што на вуліцы Калузкай. Ён з'явіўся 3 гады таму. Пакуль быў здаровы, ездзіў у Маскву на заробкі. Потым нейкі час наймаўся да прыватных гаспадароў. Калі занядужаў, яго прывезлі і кінулі паміраць. Еў, што зрэдку давалі людзі. Як звалі нябожчыка, суседзі не прыгадалі. Медыкі паведамілі карэспандэнту «Свабоды», што паміраюць дастаўленыя ў бальніцу бадзягі ўсё часцей. Дакладнай колькасці, аднак, не назвалі. Каля Магілёўскай праваслаўнай царквы трох свяціцеляў штодня жабруюць да 10 чалавек. Адна з жабрачак сказала карэспандэнту «Свабоды», што такіх, як яна, сюды прыходзіць чалавек 30. У кожнага свой дзень, каб жабраваць.
Это быў рэпартаж з Магілёву. Як, на вашу думку, можна дапамагчы беспрытульным бамжам? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, у тым ліку адзін бяздомны, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется, как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Не...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да?
Это космонавт.
Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, Бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строить, ну, такие, типа общежития, дома обязательно настроить с медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. То ежишь такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработать.
Ну, смотря для каких бездомных? Потому что есть бездомные,
которые не хотят.
Выгоняют им дети, есть вот такие несчастные бабушки, там, дедушки, ежишь, алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Но ли человек не имеет даху над головой?
Ну, это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крышу над головой.
Як можна дапамагчы беспрытульным? Такія меркаванні мы пачулі ў Гародні.
Галоўны редактор «Свабоды» – вы.
Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні, віцебская настаўніца, звольненая з палітычных прычынаў з працы, Вольга Карач. Цяпер яна займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Сёння Вольга Карач даводзіць слухачам «Свободы» свае аргументы на карысць таго, чаму ў Беларусі не варта будаваць атамную станцыю.
Самая патэнцыйная пляцоўка для будаўніцтва ў 100 кіламетрах па прамой ад нашага горада. І, канешне, жыхары Віцебска, жыхары Воршы і Магілёва всім гэта ідэя вельмі не падабаецца. Ёсць аргументы, якія гавораць супраць гэтага будаўніцтва. Аргумент нумар першы. Александр Лукашэнка, як паказала практыка, як паказала жыццё, вельмі дрэнны будаўнік. Напрыклад, мост у Віцебску ў 2006 годзе ён проста ўпаў. Школа ў Краснаполі, абваліўся дах. Аграгарадкі, гэтыя дамы пабудаваны з вельмі дрэннай якасцю. Паўтары гады назад у Віцебску Лукашэнка прыїжджаў адкрываць новы шпіталь. Паўтары гады назад. Штукатурка ўжо абвалілася. То што абваляцца праз паўтары гады ў першай беларускай АЭС? Аргумент нумар два. Пытанне будаўніцтва першай беларускай АЭС напрамую звязана з пытаннем беларускай незалежнасці. У апошні час Александр Лукашэнка спрабуе вырашыць эканамічныя пытанні тым, што бярэ крэдыты ад Расійскай Федэрацыі. І гэта ёсць праблема, таму што ўсе крэдыты рана ці позна трэба аддаваць. Калі няма грошай, а крэдыт трэба аддаваць, то што мы можам аддаць яшчэ? Аргумент нумар 3. Мне вельмі не падабаецца, што часам Александр Лукашэнка гаворыць пра тое, што як жаль, што на пачатку 90-х мы адмовіліся ад ядзернай зброі. Уж мы б паказалі захаду. Я не буду зараз дыскутаваць на тэму, ці можна атрымаць ядзерную зброю ці не з дапамогай АЭС, але мне не падабаецца накірунак думак. Я лічу гэта небяспечным, таму што ядзерная зброя, калі яна і паявіцца ў Беларусі, яна павінна быць пад моцным публічным кантролем грамадскасці. Але зараз такога кантроля ў Беларусі няма. І гэта таксама рызык для нашай будучыні і будучыні нашых дзяцей. Я не хачу гандляваць будучыні.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вольга Карач з Віцебску. А зараз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд спагнаць больш за 2 мільёны рублёў. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці айчынных медпрэпаратаў. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку новая кніга «Дарога. Мемуары старшыні Рады БНР» Івонкі Сурвілы. А зараз да міжнародных тэмаў. У выніку перамоваў, якія адбыліся ўчора ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам, бакі зблізілі свае пазіцыі ў пытанні размяшчэння ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы супраць паветранай абароны. З працягам тэмы Юрый Дракахруст.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы у абмен на згоду размясціць на сваёй тэрыторыі амерыканскія супрацьракеты. У прыватнасці, Варшава прасіла, каб ЗША далі Польшчы ракеты «Пэтрыат», якія выкарыстоўваліся для перахопу іракскіх ракет «Скат» падчас першай вайны ў Затоцы. Пра дэталі пагаднення не паведамляецца, але польскі прэм'ер Дональд Туск выказваў задавальненне пасля перамоваў з Бушам.
Наш супольны намер палягае ў тым, каб супрацоўнічаць па ўсіх аспектах глабальнай бяспекі, як амерыканскай, гэтак і польскай бяспекі, уключна з супрацьракетнай абаронай. Што я магу назваць сваім дасягненнем, дык гэта тое, што Злучаныя Штаты і амерыканскі народ разумеюць нашы чаканні. Я мяркую, што вы, спадар прэзідэнт, прымаеце нашыя падыходы да такога супрацоўніцтва.
В інтерв'ю Associated Press Туск заявіў, што падчас перамоваў Буш зняў вельмі важную перашкоду на шляху пагаднення. Папярэднік Туска на пасадзе польскага прэм'ера Яраслаў Качынскі быў шчырым прыхільнікам амерыканскага пляну супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Туск, калі прыйшоў да ўлады, заявіў, што запатрабуе ад Вашынгтону значна больш за згоду на размяшчэнне ў Польшы супрацьракетаў. Джордж Буш падкрэсліў, што перамовы наконт амерыканскай СПА яшчэ працягнуцца.
Відавочна, што застаецца шмат працы, паколькі, як гэта часта бывае, стратэгія на паперы крыху адрозніваецца ад стратэгіі на практыцы. І нашы эксперты працуюць над тым, каб размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы СПА задавальняла польскі народ.
Амерыканская сістэма СПА ў Еўропе прадугледжвае размяшчэнне радару ў Чэхіі і супрацьракет у Польшчы. Меркавалася пачаць працы па стварэнні гэтай сістэмы сёлета і скончыць у 2012 годзе. Пасля ўчорашніх перамоваў з польскім прэм'ерам прэзідэнт ЗША паўтарыў, што амерыканская сістэма СПА ў Еўропе не накіраваная супраць Расіі. Паводле Вашынгтону, мэта сістэмы – перахоп асобных ракетаў, якія могуць быць выпушчаныя краінамі-ізгоямі кшталту Ірану і Паўночнай Карэі. Тым не менш, Масква выказывае незадавальненне рашэннем ЗША. Владзімір Пуцін пэўны час таму заявіў, што на аб'екты амерыканскай СПА ў Еўропе будуць нацэленыя расійскія ракеты.
Такім чынам, ЗША дапамогуць Польшчы ў мадэрнізацыі яе ўзброеных сілаў. Гэтая дамоўленасць была дасягнутая ўчора падчас перамоваў прэзідэнта Джорджа Буша з польскім прэм'ерам Дональдам Тускам. Паводле амерыканскіх медыяў, Польшча разлічвае на спрыянне з боку ЗША ў вайсковай мадэрнізацыі па 17 пазіцыях. Як каментуюць у Менску такую дамоўленасць паміж ЗША і Польшчай? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Намеснік старшыні камісіі міжнароднай справы ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што Польшча ўваходзіць у НАТА і таму мае права як пераўзброівацца, так і прасіць на гэта дапамогі ў ЗША.
Гэта нармальная з'ява ва ўсіх краінах. Усе зараз робяць пераўзбраенне. Але справа ў тым, супраць каго накіравана гэта пераўзбраенне. Калі супраць Беларусі і Расіі, то польскае кіраўніцтва памыляецца. Мы гатовы ў любы момант з Польшай быць у добрых адносінах і ў славянскім адзінстве. Калі будуць размешчаны ракетныя базы на тэрыторыі Польшы, то Польша не толькі не усіліць сваю безапаснасць, але яна толькі накліча бяду на сваю дзяржаву. Калі, не дай Бог, якая-небудзь узнікне патасоўка паміж намі, то ў нас не будзе хваляваць, застанецца Кракаў ці Варшава, і што будзе з палякамі. Мы будзем думаць аб сваёй бяспецы.
Палітолях Андрэй Фёдараў сказаў.
Польскі бок хацеў у амерыканцаў атрымаць супраць паветраныя ракеты Патрыот. Ну гэта абарончая зброя. Нашы да цяго часу заецца жадаюць С-400. Атрымаць таксама абарончая зброя. Так што тут гэта, на мой погляд, не будзе ствараць напружанасці. Хоць, канешне, чым менш зброі, тым лепш.
Вайсковы глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін мяркуе, што з'яўленне ў Беларусі комплексаў С-300 – гэта шкурны інтарэс Расіі, якая хоча ўзвесці на тэрыторыі Беларусі супрацьпаветраны бар'ер. Аднак усё будзе залежыць ад размяшчэння амерыканскіх проціракет у Польшчы.
Если дело пойдет всерьез о противостоянии, и если действительно дело дойдет до того, что Россия будет размещать на территории Беларуси системы типа «Искандер» или авиацию с крылатыми ракетами на борту, то, в принципе, вот эти ракеты «Патриот» не помогут. Уровень военной опасности возрастет, потому что начинается логика противостояния. Беларусь, конечно, попадает между двух огней, это явно.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту ваенны глядальнік Александр Алесін.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Вольная студыя пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Як тлумачаць спецыялісты рынку, падзенне можна патлумачыць тым, што цэны на нерухомасць былі неабгрунтавана завышаныя на пачатку 2007 году. Сярод іншых прычынаў называюць і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. Чаго чакаць у бліжэйшай перспектыве? Пытанне даследаваў Ігар Карней.
Паводле экспертаў, за мінулы год кошт жылля ў Менску падвысіўся з 1200 даляраў за квадратны метр у студзені да 1990 даляраў у снежні, то бок больш, чым на 50%. Рэкордны рост адбываўся ў першым квартале 2007-га, калі штомесяц метр квадратны цяжэў на 10-15%. Затым прапорцыі сталі не такімі заўважнымі, а на пачатку зімы цэны зафіксаваліся на знацы каля 2000 даляраў за метр. Ад пачатку 2008-га кошты папаўзлі ўніз. Так, у параўнанні з леташнім кастрычнікам, сёлета ў студзені квадрат патанеў на 35-40 даляраў. Пад вясну на асобныя катэгорыі жылля лічбы апусціліся яшчэ даляраў на 100. Да лета спецыялісты прагназуюць далейшае падзенне коштаў на нерухомасць. Як мяркуе дырэктар асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалай Прасталопаў, на другасным рынку сталіцы кошты да апошняга месяца вясны знізяцца на 10-15%. У абсалютных лічбах квадратны метр можа палягчэць на 200-300 даляраў. Рыэлтар Татьяна Маркова кажа, што цяпер рынак нерухомасці толькі прачынаецца пасля зімовага заціша і прагназаваць штосьці складана.
Знізіліся на такія больш простыя кватэры – хрушчовкі, брэжнікі і стандарт. Асабліва ў менш прэстыжных раёнах. Допустим, я сваім кліентам змагу знайсці да 77 двухпакаёўку. Нават ёсць выбар такі некіпскі. Прапанова перавышала попыт. Бывало, што тыдзень пройдзе, сядзяць людзі на тэлефонах ваенцах і няма званкоў за цэлы дзень, за два дні, за тры.
Кіраўніца агенцтва «Твая сталіца» Людміла Красоўская перакананая. Цяпер кошты на нерухомасць сталі больш справядлівыя, а пасля бессістэмнага хапуна кватэраў, калі фактычна не мелі значэння ні раён, ні ўзрост жылля, паступова пачынаецца падзел на старое і камфортнае.
Если взять жыллё камфортабельнае, оно наоборот немножко даражае. Даже. Дешевле становится старое жилье, панельки обычные 70-х годов, 80-х, когда не хватало квартиры, покупателей было больше, тогда любая квартира в любом районе стоила дорого. Сейчас идет расслоение по районам, популярным и непопулярным.
Спадарыня Красовская кажа, что у шэрагу выпадков квадратный метр хрущевок с 2000 доляров за метр уже опустился на 300-400 пунктов.
Сейчас, если взять на улице Кидышка, Первомайский район. Где-то 1800 за метр, 1700 трактор на завод. А заводской район, если Хрущевка, еще дешевле. Все это фактически политические наши игры. То есть это нефть, это стройматериалы. Если нестабильность какая-то есть, ее находит недвижимость.
Так тлумачить скачки ценов на нерухомость керавница агентства «Твоя столица» Людмила Красовская. А зараз званкі на свабоду. Слухачы каментуюць беларуска-амерыканскі канфлікт, выказваюцца пра зняволенне Александра Казуліна, прызыў у войска моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Афіцыйны Менск адклікаў свайго амбасадара ў Вашынгтоне ў звязку з дыпламатычным канфліктам паміж Беларусю і США. Ён звязаны з новымі санкцыямі адносна канцэрну «Белнафтахім». Каментары слухачоў.
Я мяркую, што США аддзавуць пасла, затым аддзавуць сваіх паслоў усе дэмакратычныя краіны, якія прытрымліваюцца правоў чалавека. І отец застанецца толькі з Расіяй. Пры гэтым усіх паслоў Лукашэнкі дэпартуюць у Беларусь.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берут. А вот у вашего Буша каждый день погибает под 50 человек. Захотел нашу Беларусь проклонить к ногам. Гитлер тоже хотел, да зубы поломал. Вот и нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Выказванне каментуе намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Супраць Беларусі абсалютна ніякай агрэсіі не выяўлялася з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Адзінае патрабаванне, якое ёсць, выконваць агульна прынятыя дэмакратычныя нормы, паважаць правы і свабоду сваіх грамадзян. Ствараецца ўражанне, што мы з вашай слухачкай жывем у розных краінах. Якраз такі рэжым Лукашэнкі сотняў тысячаў дзейных суграмадзянаў ставіць на мяжу выжывання.
Наступное выказывание так само на адрес уладов Беларуси.
У народной воли был вздымок особняков у Дроздах.
якія належаць вышэйшым чыноўнікам. Гэта сапраўднае царскае сяло. Але за чые грошы яны пабудавалі гэтыя палацы? Не сваім жа розумам яны зарабілі гэтыя грошы. Калі гэтыя міністры ды другія чыноўнікі разумныя, дык чаму наша эканоміка трашчыць па ўсіх швах? І яшчэ, пабудавалі там і царкву для гэтых праваслаўных атэістаў. Недзе ж трэба замаліць свае грахі. Дык ці можа просты вернік прыйсці ў гэтую царкву? Трапашка Алексей, горад Валозын.
Каментар старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі.
На вялікі жаль, царква сёння стала не асобным інстытутам грамадзянскага ўплыву, а звычайным аддзелам адміністрацыі Лукашэнка. Дарэчы, як і ўсё астатняе, і парламент, і суд залежыць ад нас з вамі. Ці толькі асобныя людзі будуць жыць у царскім сяле, ці ўся Беларусь будзе як царскае сяло.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
На Кубе 11 мільёнаў насельніцтва, з іх 1 мільён міліцыянтаў, заробак які складае 100 еўра ў месяц. Тады як у простых людзей 7 еўра. Вось чаму кубінцы дзесяцігоддзямі жывуць у галечы і маўчаць. Нешта падобнае адбываецца ў нас.
Калісьці Лукашенко сказаў, што ў нас няма праблемы з прызыўнікамі ў беларускае войска. Прызываюцца лепшыя з лепшых. Аказваецца, казаў праўду. Служыць Змітер Жалезнічэнка, на падыходзе Франак Вячорка і Антос Каліноўскі. З цягам часу мы будзем мець сапраўднае беларускае войска.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.